Ну, я бы сказав, що перший позитивний крок, ці позитивний такий чинник, це те, що урад принаймні почав нешто робити. Тому що ось на протягу останніх кілька місяців ми назирали достатньо цікаву і незрозумілу ввогалі картинку, коли урад, Нацбанк і, власне, Олександр Лукашенко хіба що кудись зникли ввогалі з екрану. Нічого не тлумачилося, і було бачно, що вони амаль що не ведають, що робити, і нічого не робилось. Ось тому в цьому сенсі це позитивний крок. Можна, звісно, казати, що це повинно було відбутися, коли метафорично виказуватися, там, не вчора, навіть не позавчора, це відбулося зараз, і це, зрозуміло, відбувається у становищі куди більш тяжким, чим це було кілька місяців тому. Ну, тим не менше, я поволі ось таку смілість раду і Олександр Лукашенко підвів під позитивну рису.
А що до негативних?
До негативних наступств, ну, тут уже можна казати про те, що Білорусь уже не країна з заробками у 500 доларів, так? Ми вже ось таким становищем, з такою девальвацією наближаємося хутенько до країн кшталту Молдови, так, яка лічиться саме бідною в Європі. Тому, ну, зрозуміло, це ось розвіює певні міфи, які все ж таки у головах шмат кого були у нас у Білорусі, тих, хто серцем голосував на минулих виборах за програму Олександра Лукашенка, ось за гэтые 5-гадовые плани. Це розвіювання міфу, це негативне, це дестабілізація у певній ступені країни.
Скажіть, скажи, ласка, ось гэты рост соціальної напруженості, які тепер назираються, гэтые ціни, які палохають людей, ці може він привести у виніку до громадських протестів?
Ну, так тяжко казати. Коли за гэтым першим заходом у вигляді девальвації урад почне робити необхідні кроки, такі як, наприклад, перестать неяк адміністративно намагатися усім керувати, провести скорочення грошової маси, підвищити ставку рефінансування і некоторі інші заходи. Коли перестане ось гэты політичний чинник грати таку роль у керуванні економіки, то я б не виключив можливості повної стабілізації. Це, звісно, ще не системне реформування, але ж повна стабілізація може наступити, і тоді чекати соціальних вибухів не доводиться. Але ж коли буде протягуватися все так, як є сьогодні, коли почнуть прийматися ось гэты варіатські постанови кшталту, як сьогодні була, що з'явилася для масової громадськості пропанова створення агульного монопольного державного імпортера, ось коли гэта все буде протягуватися, то це, звісно, прямий шлях, на мою думку, да, соціальних напружуванняў, а некаторыя рысы гэтага напружання мы ўжо кожны дзень бачым у розных частках краіны.
Што да пазітыўных наступстваў, што да чаканых уладамі наступстваў дэвальвацыі, то сёння намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'янаў заявіў, што ў выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку. Наколькі гэта рэальна, на вашую думку?
Гэта такая, ведаеце, класічная эканамічная формула, што дэвальвацыя прыводзіць да павялічэння экспарту і паніжэння імпарту, гэта мае месца быць. Іншая справа, што, ведаеце, мы ўсё роўна маем некалькі курсаў. Калі б гэта дэвальвацыя ось адначасова прывяла да стабілізацыі валютнага рынку і стварэння адзінага курсу, то так, гэта было б вельмі спрыяльным такім чыннікам для экспарту. Але сёння, як і на працягу апошніх месяцаў, нашы экспартэры працуюць па міжбанкаўскім курсе у лепшым выніку. І сёння міжбанкаўскі курс, ён фактычна вышэй за афіцыйны, а ўвогуле мы бачым, што з-за таго, што зноў узніклі розныя абмежаванні з боку ўраду, міжбанк лёг сёння, таму я пакуль што не бачу вось у гэтым становішчы, як менавіта пасля толькі адной дэвальвацыі можа змяніцца да лепшага становішча нашых экспартэраў.
На тое, што вельмі шмат людзей цяпер церпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля, то зразумела, а хто выйграе ад дэвальвацыі? Для каго яна цяпер можа быць выгадная?
Агулам дэвальвацыя, як я ўжо казаў, зразумела, можа быць выгадная экспартэрам, калі за ёй будуць яшчэ пэўныя крокі. З іншага боку, там ужо калі ўдавацца ў некаторыя канспірлагічныя тэорыі, так, і звяртацца да досвіду краіны ў Цэнтральнай Усходняй Еўропы, якія таксама ў свой час трансфармацыю прайшлі з такіх адміністратыўных эканомік у рыначныя, то заўсёды існуюць нейкія сілы вакол тых, хто прымаюць рашэнні, якія вельмі добра выграюць ад такіх палавінчатых захадаў, палавінчатых нават не рэформаў, а крокаў. І таму я нават жа калі назіраць за становішчам у Беларусі апошнія часы, мы бачым, што ёсць нейкая такая вось нестабільнасць нават у прыняцці рашэнняў, рашэнне прымаецца, заўтра адмяняецца. І усяго гэтага патэнцыйна могуць выйграваць некаторыя людзі, якія знаходзяцца блізка да ўлады, якія таксама могуць быць такім стрымліваючым фактарам для далейшага правядзення патрэбных запатрабаваных крокаў.
Скажыце, калі ласка, што б вы параілі слухачам свабоды, якія клапоцяцца пра свае зберажэнні? падаражэнні, многія з іх, магчыма, стаяць у чэргах у крамы, каб набываць спажывецкія тавары ці штосьці яшчэ. Што б вы пасаветавалі людзям звычайным зрабіць у гэтай цяперашняй сітуацыі, ну каб больш-менш, наколькі гэта магчыма, спакойна сябе адчуваць? Ці прынамсі выратаваць ці захаваць тое, што яны ўжо маглі назапасіць?
Ну, на вялікі жаль, я думаю, што спакойна адпачываць нам ўжо нікому не даводзіцца, так, і становішча кожнага амаль грамадзяніна Беларусі пагаршаецца і будзе пагаршацца, гэта ўжо непазбежна, гэта вынік той эканамічнай палітыкі, якая праводзілася ў краіне, якая шмат у каго вызывала захаплення. Таму, па-першае, трэба, канешне, падрыхтавацца да вось такіх непрыемных часоў, якія могуць цягнуцца як некалькі год, так і некалькі дзесяцігоддзяў. Беларусь будзе адкінутая вось на зусім ужо апошнія месцы ў Еўропе і амаль што ў свеце па эканамічным дабрабыце. А з іншага боку, як казаў адзін мой калега-эканаміст, трэба слухаць, ведаць нашых кіраўнікоў і рабіць наадварот. Ну, я так не раю, але ж некаторыя рацыі ў гэтых словах ёсць. Ну, агулам, я думаю, што трэба жыць неяк больш эканомна, так, таму што мы ўсе прыстасаваліся да такога добрага жыцця, ну, адносна добрага, але ж вось шмат каму цяжка зараз адмовіцца ад паходаў, калі не рэстарацыі, то прынамсі кафэ і гэтак далей, гэта тычыцца моладзі, ну, а больш сталым людзям, ну, трэба ўжо клапаціцца, канешне, пра нейкія дадатковыя крыніцы існавання, будзем так казаць, гэта сельская гаспадарка там недзе на вёсцы і гэтак далей.